Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, ефіри Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Дар, підводим виніки середи 25 сикавіка. Наші теми. На посядженні Кабінету міністра України відбувся публічний арешт. Книгарня Логвіна у нарешті отримала ліцензію на гандель книгами. Музики відмовилися від уділу у мітингу з нагоди Дня волі. Подробязні про гэта ды іншае тягом паўгадзіны.
Щоденная інформаційная програма «Петарда».
Новина номер 5 у Петарде. Белорусскую мяжу вечера 24 сыковика нелегально перешли мать и сын со Словении. Женщину среднего века и молодого человека затримали брестские помежники у Камянецким районе. Порушальники прибыли сбоку Польши. Их затримали при спробе переодолеть сигнализационный комплекс на белорусской территории. Выявилось, что мать и сын со Словении переплыли через заходний бух на надиманной лодце с веслами. Помежники нашли ее недалеко от места затримания. Про порушальника уповедомили польским помежникам. Те выявили на своей территории зачиненный автомобиль «Ситроен», яким, вероятно, порушальники добрались до мяжи. При собе у порушальников были навигаторы более за 5000 евро, 6 мобильников с зарядками, системный блок персонального компьютера, ватко-крышталевый компьютерный монитор, особистые речи у 6 пакетах. Затриманные словенцы заявили ходайництво о представлении им притулку на территории Беларуси.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 4 у Петарде. На месте падения пассажирского самолета у Франции знайшли бортовый самописец, але ён опынулся пошкодженным. Про гэта передае BBC со спасылкой на министра внутренних справ Франции Бернара Казнева. Специалисты усё ж спадзяюцца, что им удастся обновить звездки черной скрынки. Другую черную скрынку покуль что не знайшли. По словам Казнева, следчие не разглядают теракт у якости одной из основных версий крушения авиалайнера. Представники авиакомпании «Люфтганса» кажут, что разглядают здарэнне как несчастный выпадок. Компания так само поведомила про отмену 7 рейсов из Дюссельдорфа, бо экипажи лайнеров заявили, что теперь не устанет выконывать полеты. Нагадаю, 24 сакавіка у французских Альпах разбился пассажирский самолет, який летел с Барселоны у Дюссельдорф. Загинули 150 человек, а сярод их десятки детей.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Сярэдня приступка у Петарде. На посяджэнні Кабінета міністраў Украіны адбыўся публічны арышт. Пасля докладу міністра ўнутраных справ Арсена Авакова былі арыштаваны кіраўнік Дзяржаўнай службы Украіны па надзвычайных сітуацыях Сергей Бачкоўскі і яго намеснік Васіль Стаецкі. Як перадае Уніон, дазвол на арышт даў прэм'ер-міністр Украіны Арсень Яцанюк. Затрыманых падазраюць у крадзяжы дзяржаўных сродкаў пры дзяржзакупках. По версии правоохранника, чиновники закупляли палево у приватных компаниях по завышенных коштах. Яценюк дозволил так само супрацовникам правоохранных органов провести следшие деньги у помешканиях урада. Аваков поведомил так само, что затриманным чиновникам выставить обвинувачивание на протягу 24 годинов.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 2 у Петарде. Министерство информации выдало книгарне Логвіна ліцензію на гандель друкаванай продукцией. Яна зарегистрирована у державном реестре от 16 сакавіка 2015 года. Увесь минулый год книгарня 6 разов безвынікова спробовала отримать гэтую ліцензію. У выніку рашэннем экономичного суда Минска книгарню оштрафовали на 5 миллионов рублей. Кроме того, книгарня повинна была выплатить державе больш за 961 миллион рублей, якія былі прызнаныя незаконным доходам. Каб сплатіць амаль 1 мільярд рублёў, кнігарня Логвінаў абвясціла грамадскую кампанію ў сваю падтрымку. У выніку за амаль 2 месяцы было сабрана 976 мільёнаў рублёў, што нават перавысіла суму штрафных санкцыяў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў петардзе. Музыкі адмовіліся ад удзелу ў мітынгу з нагоды дня волі. Сёння 25 сакавіка адзначаем 97-е ўгодкі абвяшчэння дзяржаўнай незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі. У Мінску дзень волі планавалася адзначыць шэсцем і мітынгам. Акцыя была афіцыйна дазволеная ўладамі. У мерапрыемстве прынялі ўдзел каля 1000 чалавек. Спачатку арганізатары хацелі распачаць акцыю а 17-й гадзіне. Аднак гарадскія ўлады перанеслі яе на 2 гадзіны раней. У выніку за замены часу ўдзелу акцыі прыняло менш людзей, чым чакалі арганізатары, кажа Рыгор Кастусёў, намеснік старшыні партыі БНФ.
На жаль, людзей прыйшло крышку менш, чым мы хацелі бы. Но, ведаеце, умовы былі пастаўлены жорсткія, і час улады не прапаноўвалі, і выбара для нас не давалі. Таму нам нічога не заставалася або пагадзіцца, або адмовіцца. Ну, зразумела, што лепш пагадзіцца і правесці акцыю, азначыць гэты дзень, дзень волі, вось такім шэсцем. Сама добрае, што добрае надвор'е, і мне вельмі прыемна бачыць у калоніі вялікую колькасць моладзі. 70% ад удзельнікаў усіх гэта моладзь.
У межах святкавання 25 сакавіка а 17 гадзіне на плошчы Бангалору мусіў адбыцца канцэрт гуртоў «Знарока», «Марока» і «Мутная вока». Выступ музыкаў павінен быў стаць фінальнай кропкай шэсця, прысвечанага Дню волі. Аднак літаральна ў апошні момант арганізатары аб'явілі пра тое, што канцэрта не будзе, і патлумачылі гэта тым, што музыкі перадумалі. Лідар «Амарока» Зміцер Афанасенка патлумачыў Еўрарадыё, што музыкі загадзя паінфармавалі арганізатараў, што не змогуць выступіць.
Вядома, што гэта ўсё выглядае так, што арганізатары таксама хочуць апраўдацца, што як бы ад іх нічога не залежыць, што згарвалася ўсё, як бы музыкі, можа быць, і выглядае таксама, што як бы музыкі вінаваты, адмовіліся апошні момант. Я ведаю, што «Амарока» адмовіўся таксама яшчэ ў суботу, мне падаецца, а мы адмовіліся яшчэ ў пятніцу, дзесьці ў абед. Таму што папярэдняя згода была, а потым, калі мы пачалі высвятляць, якія будзе абсталяванне, якое будзе там сцэна, як што будзе арганізавана, і атрымалі адказ, што абсталявання ніякага пакуль яшчэ ўвогуле няма, грошай, каб яго замовіць, таксама няма. Ну, я зразумеў, што проста не будзе сапраўднага канцэрту, будзе нейкая. Арганізатары таксама не вінаваты, што іх там грошы на гэта ўсё не было. Ну, канешне, калі б там быў вялікі канцэрт, ніхто б не адмовіўся, а наадварот, гурты бы бачылі, што граюць сур'ёзныя гурты, далучаліся новыя, маладыя гурты прасілі б выступіць, і фармат змяніўся.
У выніку, пасля таго, як калона ўдзельнікаў шэсця дайшла ад месца збору кінатэатра «Кастрычнік» да плошчы Бангалор, арганізатары нечакана аб'явілі, што на гэтым акцыя скончаная, і ўсе могуць ісці святкаваць далей у кафе і рэстараны. На думку арганізатара акцыі Алексея Янукевіча, кіраўніка партыі БНФ, святкаванне прайшло добра і дынамічна, і ніхто асабліва не расстроіўся з-за таго, што абяцаны мітынг не адбыўся.
Верыце, ўсё ж такі 25 сакавіка гэта не цырк і не тэатр, што трэба абнаўляць рэпертуар. Я лічу, што акцыя традыцыйная і форма арганізацыі є традыцыйная. Аднак, от, наприклад, в гэтым годзе нельга сказаць, што такая суперновінка, але, по-моему, гэтага не было ў мінулым годзе, а ў гэтым годзе атрымалася поўна. Былі і спевы праз мегафон, такія аніматары заводзілі моладзь гэта падхоплівала, былі такія гучныя спевы, все былі задаволеныя. Я лічу, што вось у гэтым годзе гэта добра вельмі спрацавала, ну і шмат было таксама спеваў па хадзе Калёны, ужо настолькі гучна Калёна, мне здаецца, досыць доўгі час не хадзіла.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі серады 25 сакавіка. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Дар. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.